please make sure to use seatbelts if you're in a fastened all-tray table. Seat bags in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, fissam il-kaptanu l-ekwipaċ nil-awkom f-fajisiħor, fej minawnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurta, aqflu l-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ. Għanna f-destinazzjoni oħra illum f'dan il-11 il-program fis-sensila a Roma. Sensila li qed iddawarkom f'pajjiżi interessanti madwar id-dinja u tlaqgħakom mal-kultura u t-tradizzjonijiet ta' dawn il-pajjiżi. Illum id-destinazzjoni li jażilt hija dik tal-Marokk. Marokk, pajjiż li jinsab fl-Afrika ta' fuq, popolazzjoni ta' madwar 32 miljun ruħ, fi spazju ta' kważi 450,000 km kwadru. Il-belt kapitali tal-Marokk hija Rabat, fil-waqt li l-akbar belt hija Casablanca. Il-Marokk għandu kosta fuq l-Oċean Atlantiku li tgħaddi sa ġibilta għall-Baħar Mediterran. Fil-frontiera insibu l-Alġerija fuq in-naħa tal-Vant, Spanja man-naħa ta' fuq, Mauritania lejn nofsinhar li tgħaddi għal territorji tas-Sahara fuq il-Punent. Il-Marokk huwa l-uniku pajjiż Afrikan li bħalissa mhuwiex membru fl-Unjoni Afrikana u sa issa ma wara l-ebda interess li jsir parti. Madankollu huwa membru ta' bosta organizzazzjonijiet u unjonijiet oħra Arab. Il-kelma Marokk ġejja mill-Latin Morrok li tirreferi għal dik li kienet il-kapitali għal-Moravid u għal-Muħad Marrakesh. Il-Persjani kienu isejħula fil-fatt Marrakesh fil-waqt li it-Torok isejħula Fas li ġejja mill-kliem antik Idrizid u Marinid Fes. Marrakesh li ġejja mill-kelma Mur Akush tfisser l-art ta' Alla.
صلينا الليل 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 انا هريم حيدي
Uffiċjali tal-Marok huwa l-Arbi Klassiku, id-dialett tal-pajjiż huwa msejjaħ Marok Arbi. Madwar 12 miljun tal-popolazzjoni, l-aktar fl-inħawi rurali, jitkellmu b'lingwa Berber li teżisti fil-Marok fi tliet dialetti. Minħabba li l-Marok kienet kolonja Franċiża, il-Franċiż huwa t-tieni lingwa mhux uffiċjali. Li ta' min jgħid jiġi mgħallem ukoll huwa wkoll il-lingwa li tintuża f'oqsma kummerċjali u ekonomiċi. Jintuża wkoll fil-qasam edukattiv u governattiv. Madwar 20,000 Marokkin li jgħixu fil-parti ta' fuq tal-pajjiż jitkellmu bl-Ispanjol. Fil-fatt wara l-Franċiż insibu wkoll din il-lingwa mitkellma ħafna l-aktar fost iż-żgħażagħ. Minħabba riformi li saru fl-edukazzjoni fl-2002, daħlu koll l-Ingliż li rid jiġi mgħallem fl-iskejjel pubbliċi mir-raba' sena. Madankollu xorta l-Franċiż jibqa' t-tieni lingwa wara l-Marokk minħabba r-relazzjonijiet li l-Marokk għandu f'oqsma varji. Ħafna nies jgħixu fuq in-naħa tal-punent tal-Muntani Atlas. Casablanca hija ċ-ċentru ta' kummerċ u l-industrija kif ukoll il-Port Ewlieni. Il-Belt Kapitali Rabat hija s-sede tal-Gvern fil-waqt li Tanġiet hija dik li mill-Marokk twaslek għal Spanja kif ukoll port ieħor ewlieni. Fez huwa l-post kulturali reliġjuż fil-waqt li Marrakesh hija attrazzjoni turistika.
الله بقال لحظة دليل يلي خطفني يا ريت تقولي
حصل لي
على كده بقى دللي اللي انا عشت احلم بي يوم وليلة اخدتني على مشامي وكنت راضي
تحمية
بنقول يا هادي
يوم
لفت شهر هيحصل لي
طب
L-edukazzjoni fil-Marok hija b'xejn u hija obbligatorja sal-primarja fil-Marok sal-età ta' 15-il sena. Madankollu ħafna tfal b'mod partikolari bniet fin-ħawi rurali ma jmorrux skola. L-litterizmu fil-pajjiż ilu fil-livell ta' 50% għal bosta snin, għalkemm xi drabi laħħaq sa 90% fost it-tfal fin-ħawi rurali. F'Settembru tal-2006, il-UNESCO tat premju letterarju lil-Marok fl-imkien ma' pajjiżi oħra bħal Kuba, Pakistan, l-Indja u anki it-Turkija. Il-Marok però għandu madwar 230,000 student u studenta li jistudjaw fl-14 l-università li insibu fil-pajjiż. L-aktar popolari huma dawk l-universitajiet privati għaliex huma meqjusa f'livell aktar għoli. Il-Marok jalloka madwar 20% tal-budget tiegħu lill-edukazzjoni. Ħafna minn dan jintefaq biex jibnew skejjel sabiex jakkomodaw għal popolazzjoni li kull ma tmur dejjem tikber. Ċina fil-Marok hija kkunsidrata bħala waħda mill-aktar varjata fid-dinja. Dan huwa riżultat ta' interazzjoni li minn dejjem kellu dan il-pajjiż ma' postijiet oħra tad-dinja. Il-Kċina Marokka hija taħlita ta' dik Berber, Spanjola, Korsikana, Portugiża, Mora tal-Vant Nofsani, Mediterranja kif ukoll Afrikana. Il-ħwawar jintużaw ħafna fl-ikel Marokkin. Għalkemm bosta ħwawar daħlu fil-Marok eluf ta' snin ilu, ingredjenti bħas-saffron, mintu, zebbuċ, lumi u larinċ jitkabru lokalment. It-tiġiċ huwa l-aktar laħam li jittikel. L-aktar laħam aħmar popolari mbagħad huwa iċ-ċanga u l-ħaruf, madankollu dan huwa pjuttost tali. Il-kuskus huwa l-aktar platt famuż fil-Marok, flimkien ma' pastilje, taħine u ħajra. Irridu ngħidu li fil-Marok l-ikla prinċipali hija dik ta' nofsinhar, ħlif fix-xahar qaddis tar-Ramadan. Ikla formali normalment tibda b'taħlita ta' insalati sħan u anki kesħin li jkompli bikel imsajjar fit-taġine reċipjent tal-fuħħar. Il-ħobs jittikel ma' kull ikla, id-dix xewlieni jkun jew tiġiġ jew ħaruf flimkien mal-kuskus ħaxix u patata. Hija xi ħaġa komuni li l-ikel fil-Marok jittikel b'lidejn u jintuża l-ħobs stess flok is-sikkina u l-furketta tradizzjonali. Normalment id-deżerta ma tisservix wara l-ikel iżda jisserva xi frott tal-istaġun. Id-deżerta l-aktar komuni fil-Marok hija kab el-azal li hija speċi ta' aġina sfiljurata mimlija pejst tal-lews u zokkor. Deżerta oħra popolari hija dik imsejħa ħalwa xebakja li huwa speċi ta' kejk tal-għasel imqatta f'biċċiet imxarba propju bl-għasel u l-ġunġlil u moqlija fiż-żejt. Insemmu wkoll iż-żukre koko li huwa kejk tal-faġġ tal-kokonat. L-aktar xarba popolari fil-Marok hija il-green tea bil-menta. Tradizzjonalment li tagħmel it-te tal-menta fil-Marok kienet meqjusa xi ħaġa ta' qarti u li tinxtorok mal-familja u l-ħbieb huwa speċi ta' ritwal importanti ħafna fil-ġurnata. It-teknika ta' kif tferra dan it-te hija kruċjali daqs il-kwalità tat-te nnifsu. It-te normalment jiġi akkumpanjat biċċiet kbar ta' zokkor. It-tipos Marokkini għandhom żennuna twila ħafna. U dan ifisser li it-te jiġi inferra kif suppost, jiġifieri, milloli u ftat żgħar. Biex it-toma tkun kompluta meta tferra taqsam il-proċess f'darbtej. Il-Marokkini iħobbu te b'ċertu rawa u bżieża u għal daqstant għalhekk jisserva ftit milloli. Dan it-tip ta' te jinxtorob ukoll meta jkun qed isir xi negozju. Il-beħ tal-fast food fit-toroq Marokkini ukoll hija tradizzjoni li tmur lura fis-snin l-aktar fl-inħawi ta' Marrakesh. Fl-1980 bdew jiedu ristoranti li jbigħu tip ġdid ta' ikel imsejjaħ bocadillo, kelma Spanjola li tirreferi għal sandwich. Għalkemm il-bocadillo ivarja mir-reġjun għal ieħor, normalment il-bocadillo fil-Marok ikun speċi ta' bezzun mimli bl-insalata u għażla tal-aħam, ħut l-aktar ton jew xi froġa b'ħafna bajt. Il-ħwienet li jbijaw prodotti mamula mil-ħalib, msejħa, maħlaba, issibhom miftuħa madwar il-bliet kollha. Dawn il-maħlabas normalment jbijaw ukoll juices u anki kolazzjon. Ma nistgħux ma nsemmux ukoll id-diversi swieq li nsibu f'dawn il-pajjiżi. Fil-Marok xejn inqas, swieq kbar fejn wieħed jista' jixtri bi prezzijiet tajbin l-aktar jekk ikun jaf iġebbed sew il-prezz. Il-Marokkini huma nies li jkomplu ħafna u jekk jieħdu grazzja miegħek malajr jistidnuk għal ikla id-dar tagħhom. Hija komuni ħafna li meta nkunu f'pajjiż barrani nieħdu ritratti tal-post bħala tifkira. Fil-Marok l-aħjar hija li tieħu permess qabel tiġbed ritratt tan-nies tal-lokal. Għaliex fil-ħawi rurali b'mod partikolari tista' titqies bħala offiża u anki xi drabi tintalab xi flus. B'mod ġenerali, il-kultura Marokka hija esperjenza eċitanti, pajjiż kulurit ferm. L-ospitalità hija verament parti importanti mill-kultura ta' dan il-poplu, għalhekk b'attitudni pożittiva tista' tagħmel ħbieb kullimkien u hekk verament id-doq x'għandu x'joffri dan il-pajjiż. Kultura Marokka hija waħda rikka. Fl-istorja il-Marok laqa għandu bosta popli li ġew mill-Vant, bħall-Feniċi, il-Kartaġiniżi, il-Lut u anki l-Arab. Min-naħa ta' isfel laqa popli sub-Saharan Afrikani, mill-parti ta' fuq kellu popli Rumani u Andalusjani wkoll. Dawn iċ-ċivilizzazzjonijiet kellhom impatt fuq l-istruttura soċjali tal-pajjiż. Diversi twemmin ukoll mill-Paganiżmu għall-Ġudajiżmu, il-Kristjaneżmu u l-Islam. Insemmu wkoll il-letteratura Marokka li baqgħet tikber mhux ħażin matul iż-żmien. F'ġeneri ta' poeżija, storja u kitbit oħra jsibu wkoll forom ispirati minn modelli li ġew mill-Vant Nofsani kif ukoll mill-Punent. Il-Franċiż normalment hija l-lingwa li tintuża fil-pubblikazzjoni ta' riċerka fuq sma xjentifiċi soċjali u naturali, fil-waqt li fuq sma letterari ix-xogħlijiet insibuhom kemm bl-Arbi kif ukoll bil-Franċiż. Kittiba Marokkini jippubblikaw ix-xogħlijiet tagħhom bil-Franċiż u anki bl-Ingliż. Isba tal-indipendenza kien hemm ukoll tkabbir fuq sma' artistiċi oħra bħal dawk tal-pittura u l-iskultura, fil-mużika popolari, fit-teatru amatorjali u anki fil-qasam ċinematografiku. Il-Teatru Nazzjonali fil-Marok li twaqqaf fl-1956 joffri regolarment produzzjoni drammatiċi kemm Marokkini u anki Franċiżi. Festivals tal-mużika u l-arti jsiru regolarment madwar il-pajjiż l-aktar fix-xhur tas-sajf fosthom insemmu il-Festival ta' Mużika Sagra Dinjija li jsir Fes. Il-mużika Marokka influenzata minn dik Arbija Afrikana u anki minn tradizzjonijiet Andalusjani tagħmel użu minn diversi strumenti tradizzjonali. Lejtmim is-seklu 19 fil-Marok ġew introdotti disċiplini sportivi Ewropej bħall-futbol, water polo, qawm u tennis. Il-futbol huwa fost l-aktar popolari, l-aktar finħawi tal-bliet fejn hemm iż-żgħażagħ. Fl-1970 il-Marok kien l-ewwel pajjiż Afrikan li ħasem fil-World Cup. Fl-edizzjoni tal-Olimpjadi tal-1984 żewġ Marokkini rebħu żewġ medalji tad-deheb fl-atletika, waħda minnhom mara fil-fatt l-ewwel mara minn pajjiż Arbi jew Iżlamiku li rnexxiela takkwista medalja tad-deheb. It-tennis u anki l-golf bdew ukoll jiksbu popolarità matul is-snin fejn bosta plejers Marokkini fuq livell professjonali bdew jikkompetu f'livelli internazzjonali. Sa mill-2007 il-Marok ipparteċipa f'bosta disċiplini sportivi li jinkludu fost l-oħrajn il-handball, il-futbol, il-golf, il-basketball u anki l-atletika. Lum din il-mawra fil-Marok ġina fit-tmim edizzjoni oħra tal-programm Aroma. Naraw fej se joħodna l-ajru plantana il-ġimgħa d-dieħla. Narakom!
Signori, isem il-kaptanu l-ekwipaċ nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fija il-ġimgħa d-dieħla, il-vjaġġ tajjeb.